Dom podcast. Dom o stavbách, priestore, meste, krajine a interiéri.
Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, kde sa rozprávame s slovenskými architektami a dnes opäť s východoslovenskými architektami. Sme veľmi radi, že ako vianočný darček nám dnes prišli architekti z ateliéru 00 Irakli Eristavi a Paolo Šila. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne. Ahojte.
Ďakujem, ahojte.
A ja som Jaro Krobot, som tu Jana Benková.
Ahojte.
A sponzorom nášho podcastu je Mudeska, obchod s dizajnovým nábytkom s výhodnou ponukou pre architektov a bytových dizajnerov. Mudeska sa radi stanú partnermi aj vašich projektov. Vy, vlastne my sme nejak skoro rok sa dohadovali, aby ste sa sem dostali, že ste úplne na opačnom konci, a tak sa rovno spýtam na to, že vy ste prešli teraz cestu cez celé Slovensko, z Prešova sem do Bratislavy, a chcel by som vedieť, že čo ste videli, akú krajinu?
Každopádne sme túto cestu za posledné roky absolvovali veľakrát, čiže nie je pre nás niečo nové. Za tie roky ako putovania hore dole po krajine musíme konštatovať, že infraštruktúra sa vyvíja a cesty trvajú kratšie do Bratislavy.
Ale ideálne sa, že spojená?
Ešte úplne nie. Kompletne nie.
No, ešte žiaľ nie. Ja to mám tak, že mám to tak ako keby zafixované do nejakých takýchto fáz, nejakých pohľadov, že keď sú Tatry, tak akože to chvíľku je ako táto téma. Potom je to taký ten prechod po Ružomberok a potom vlastne ešte trochu treba sa vymotať a už potom je diaľnica, že Strečno je taká ako keby nástraha, že to skoro máme to takto, tak ja mám tak zážitku ako keby podelené. A napríklad mám to trochu inak cestou späť, že už keď sme za Ružomberkom, tak už viem, že už je dobre, že tam už zapínam autopilot a už to tak
Ja sa ešte k tomu trošku vrátim. Slovensko je krásna krajina, však to všetci vieme. A keď som naražal na ten čas trvania, akože tej cesty, tak za tie roky sa to naozaj vyvíja. A možno vlastne hovoriť o progrese, nie? Do istej miery. Pamätám si situácie, keď 00 bol úplne v začiatkoch, a to bolo, že Bizli, Martin a ja, a chodili sme za nejakými prapodivnými projektami sem do Bratislavy. Tak to trvalo, ja neviem, možno 6-7 hodín. A teraz je to chvíľka. A posledné roky sme putovali Prešov, Leopoldov, že ani sme nedochádzali do Bratislavy. A vlastne to fazovanie tej krajiny veľmi pekne teraz Paolo popísal. Že to sú také sekvencie.
Bolo to taký road movie pocit, jak si to povedal.
Hej.
Keď ste spomenuli ten Leopoldov, nepojdeme teda podľa harmonogramu, keď ste spomenuli ten Leopoldov, jak ste tam dochádzali, tak rovno ma napadla otázka, my sme aj vtedy boli chvíľu v kontakte a vy ste vtedy spomínali, že ste tam každý štvrtok alebo každý druhý štvrtok alebo tak. Ako sa vedie stavba, ktorá je 500 km od vás?
Raz za dva týždne.
Takáto náročná, alebo raz za dva týždne, no.
A popri tom stále neustále, len online, no.
Bola to úplne nová skúsenosť pre nás. Že predtým tie veci, čo sme mali viac menej pod kontrolou v regióne, ale sadneš do auta, tak v Košiciach si za pol hoďku, hej. Čo to je trochu iné. Ale súčasne, akože istým spôsobom aj veľmi obohacujúce, hej. Že vlastne ty ideš na ten kontrolný deň skoro ráno, aby si tam bolo 11. A okrem toho, že vnímaš tú krajinu, tak debatujeme v aute, hej. Že akože čo nás tam čaká, čo nás tam prekvapí. A svojím spôsobom máš čas na prípravu, premyšľanie nejakého tej veci. A potom zase cestou späť, neustále telefonovanie a riešenie s profesistami a tak ďalej. Hej. Ale samozrejme to malo tiež svoj vývoj. Z začiatku to bolo dramatické, kým sa tie vzťahy ako keby utriasli a vybudovala sa tam nejaká tá dôvera medzi nami a dodávateľom. Tak to chvíľku trvalo, ale potom to šlapalo jak švajčiarske hodinky, Paolo, ne?
Skoro, no.
Hodiny na tom mestskom úrade. A toto je taký zlomový projekt, lebo toto vlastne otvorilo na Slovensku architektonické súťaženie, táto vec. A keď teraz už ten dlhý proces vlastne prešiel a možno je čas sa tak obhliadnúť, a že čo vás tam tak najviac teší na tomto jedného aj druhého? Každý ako svoju nejakú.
Mám začať? Začnem od konca asi tak, čo ma teší najmenej, ale zároveň ako veľmi, tak to sú tie hodiny, ktoré najmenej teda ako. Sú tam určite dôležitejšie momenty v rámci toho, ale každý samozrejme si musí nájsť to svoje. Ja mám istý postih smerom a k času a hodinkám a hodinám, takže tie hodiny, to je moja láska, ale tak samozrejme toto je jedna vec, taká nejaká hmotná, ale potom je to možno, že ten pocit, keď tam dojdeme aj teraz a vidíme, že ten úrad funguje, že si tam proste tie tie pracovníčky úradu a pani primátorka to zabývali a že vlastne už je to ich, že už tam bolo nejaké, si zohrievajú jedlo, keď tam dojdeme. Takže už z toho takého projektu, z tej stavby, z tých problémov, z toho všetkého riešenia našich tém, už odrazu tam je taký ten život, taký bežný život, taký ten smradík fajn. Tak toto smradík, čo to strihnete, to tam nemusí byť, ale akože, že už je to tam, tak to ma teší, že tam ako vidieť to, že to funguje. Že si tam našli to, ten svoj režim fungovania nejaký, no a tak to určite áno. A potom ma teší ten verejný priestor, ktorý tam máme, jasné, že takéto maličké námestičko, ale zase už uberieme. Dobre, tak vám premostí teraz.
Jasné. A akože sú tam momenty, ktoré mám extrémne rád a súčasne sú tam chyby niekde, hej? Akože o tých tu teraz nebudem rozprávať, ale vždy sú.
To poviem ja zase.
A ja sa teším veľmi z toho prvého rozhodnutia, ktoré sme spravili, že bolo správne. Akože zachovať tú budovu starú. A že tam vznikol ten priestor medzi nimi. Ako toto je podľa mňa absolútne, že essential. A to sa potvrduje tým, že vlastne to funguje. Hej, že, hej, teším sa zo správneho rozhodnutia.
Inak tam bola aj výborná porota vtedy s Michalom Kuzemenským. A odporúčam, ak to niekde visí, aj si ešte dohľadať a prečítať tie rozhodnutia poroty. Vlastne.
A tá porota bola výborná, tam bol dokonca Paolo Paňák a Martin Jančok vtedy.
A oni tam vyzdvihli aj riešenie, ktoré ste tam urobili, a to, že ste zachovali ten pôvodný dom, dali tam nový dom, ale umožnili ste aj prechod ako keby dozadu ešte k potom neskôr vzniknúšiemu Leopoldovskému parku, a že ste to vlastne urbanisticky nehali otvorené prechodné.
Ale inak to, čo si vyzdvihol, to rozhodnutie nebolo samozrejme. Keď si spomenieš, vlastne my sme prišli s tým, že vlastne nový mestský úrad, tak v podstate to starý ide dole a prichádza nová vrstva a
ešte má to ambícia. Jednu pikošku, že vlastne my sme sa vrátili z Bienále, hej, boli sme v Benátkach a išli sme z Bratislavy, tam sme mali auto, vrátili sme sa, že ideme do Prešova. A stavíme sa pozrieť sa na ten mestský úrad. Tak skoro ráno, nedeľa, akože nikde nikoho a slnečný deň, tak sa tam postali, ja som dal jednu cigu, pokúkali sme. A vieš, prídeš z Bienále a že proste niečo ambiciózne to treba spraviť, takže zbúrame to, tu dáme niečo nové. Tak to začalo samozrejme. Hej. Čiže presne hovoríš, že to prvé rozhodnutie bolo to prvé až potom to. Hej.
Máte aj nejakú spätnú väzbu od ľudí tam z Leopoldova, lebo ja tam dosť často chodím, mám odtiaľ manželku a viem, že za tie roky, ako sa to stávalo, sa aj zmenilo vnímanie tam miestnych obyvateľov voči tejto stavbe, lebo napriek tomu, ako že my to berieme ako architekti, ako nejakú samozrejmú normálnu vec, tak je to dosť vytvarné, je to dosť taká ako striktná vec do takéhoto malého mesta, nie? Že stretli ste sa s nejakým pohľadom na to?
No, úprimne, ja som sa okrem toho ansamblu, čo tam funguje na tom mestskom úrade, nejak s bežnými ľuďmi, že na ulici sa s niekým stretne, že sa o tom bavíš, to sa nestalo, ale mám jeden taký zážitok. A to keď bolo vlastne ten deň, keď slavnostné otvorenie, my sme ostali v Leopoldove, my sme si tam vybavili ubytovanie, a aby sme tam proste prespali jednu noc a druhý deň sa tam išli ešte pozrieť a tak. No a tam bola svadba. A neboli, takže boli tam iba svadobčania a ja som tak spovzdial a to sledoval a mal som ale, že strašne dobrý pocit, lebo tam bolo cítiť, že tí ľudia normálne akože jednakže sa rozhodli akože tento vážny akt uskutočniť tam, v novej budove, áno, v tej sále. A potom vlastne tí svadobčania, to zoskupenie ľudí tam akože po tom obrade postavali vonku a bolo vidno, že akože krásne sa cítia, svieti slnko, tie budovy sú nové. Pre mňa to bol veľký zážitok. A vidieť vlastne aj takúto vec, pritom je to jeden z mnohých procesov, ktoré tam sa dejú, hej, že ľudia chodia vybavovať bežné malichernosti svojich životov a kadečo. Ale to bolo také poetické ráno, hej? Sobota ráno.
Ale si spomenul na toho z bežného života, na tú jednu príhodu, ktorú nám pani primátorka vravala, kedy došla babka na nejaké stránky a niečo vybaviť, tak akože pekne to tu máte, ale že kedy budeme omýtať. No, tak akože, taká bezprostredná spätná väzba. Ja neviem, či som to dobre trnavsky dal, asi nie, ale tak snad to budem rozumieť.
Dobre, vráťme sa do Prešova. Koľko roboty pre architekta je v Prešove alebo na východe, lebo nás je tu v Bratislave architektov strašne veľa a nemám úplne predstavu, ako koľko ich je na východnom Slovensku a koľko práce pre architektov je na východe a aké je vlastne byť architektom na východe alebo v Prešove?
No, nemáme sa povedať, že koľko ich tam je, ale ich tam akurát dosť. Ale nie. Nie, no, akože každopádne sa podielame na tom, že ich je, bude ich viac a viac, lebo učíme na fakulte. A to je veľmi dôležitá vec v našich životoch.
Áno.
Čiže aké to je byť architektom na východe? Nemyslím, že to je nejak zásadne odlišné od ktoréhokoľvek akože regiónu. Samozrejme, je jasné, že tu je to všetko napumpované. Myslím, v Bratislave. A myslím, akože robíme si svoje. Ako, nemyslím si, že máme nejaké prestoje, že by sme nemali čo robiť. Mm-hmm. Stále sa podarí nejakým spôsobom vyhrať nejakú súťaž, alebo nejaký z klientov, ktorý s nami pracuje už x rokov, tak zase príde s nejakým skvelým nápadom. A
ja mám skôr pocit, že to nesúvisí viac s povahou klienta, že vlastne aj ten klient, alebo respektíve aj tá zákazka taká, že máš nôž na krku, väčšmi termínov a tak ďalej, tak akože to asi môže ako keby odlišovať tú prácu, ale my skrz to, že aj ten Leopoldo bola súťaž a ostatné veci sú viac skôr cez tie súťaže, tak ako tam není ten ako keby taký silný tlak komerčného sektoru na to, takže možno, že nejaké, ja to tak aspoň vnímam, že máme istú ako keby voľnosť v tom, že to nie je také, že netlačíme na pílu. No.
A ono vlastne, a ináč ako tie rodiny, no my vlastne teraz nejaké strane robíme už dlhšie, no ako, že to je skôr taká marginálna záležitosť a keď sa to stane, tak je to dosť akože osobná záležitosť. Ale my, akože na základe toho, že sme nejaké súťaže povyhrávali pre mesto, tak akože ten proces je taký, že stále je čo robiť, lebo tie stupne sa naťahujú, tie papiere sa vybajú čím ďalej dlhšie a že proste projekt zrazu beží 3 roky, ja neviem, tak to bolo s tým asi so zahradou môjho nástrojom radím. A našťastie máme také úlohy, ktoré sú fajn, akože presne to, že to nie je, že hektáre, metrov štvorcových bytov a teraz naháňame nejaké koeficienty, že mali sme veľké šťastie do dnešných dní, že ako sme mimo tento šport, keby.
Mňa ešte zaujíma, presne sme sa chceli spýtať na to pôsobenie na škole, lebo jak nás ste výrazní podľa mňa v praxi, ale aj na škole, že ako to vnímate spätne, že čo vám to dáva a samozrejme tí študenti od vás odchádzajú a prichádzajú do praxe aj k vám a tvoríte tam, nechcem povedať, že komunitu ako vyspelých architektov, ale ako to vnímate spätne k sebe, lebo je to určite nejaká príprava pre vás a obohatenie obojsmerné.
Presne ako si povedal.
Ja si tak ako odpovedám. Ale v zmysle, že tá príprava, akože že čo to obnáša, lebo to není len tak, že učíš, ale že čo to je pre teba?
No, ako takto, je to, ako tá škola má samozrejme, ako je tam viac frontov, ktoré máme na starosti, hej, že až posledné roky máme vertikálny ateliér, to je pár rokov, koľko to je, ja neviem.
3, 4.
A predtým sme stále učili iba druhákov. A začínalo to úplne, že možno to je 15 rokov dozadu, keď sme, druhácky ateliér bol, že rodinné domy. Čiže učili sme rodinné domy, no. Tak samozrejme, hľadali sme nejakú inú polohu v tom celom. Vždycky sme sa snažili zadávať akože nejakú overall tému, ktorá možno nebola úplne že architektonická, ktorá mala ako keby presah do tých konkrétnych projektov. No a potom, keď už to začalo tak vyzerať, že nám dôverujú väčšmi, akože vedenie, tak nám dali väčšiu mieru voľnosti a my sme to premenovali, že na architektonický experimentálny ateliér. A v tej chvíli akože game changer, lebo už tam potom s tým šermujeme tak, že čo nás baví a čo chceme robiť a čo chceme, aké procesy chceme v tých deckách ako keby iniciovať. A je to úspešné celkom, že? Ako, vždycky je tá výstava v kasárňach, akože tam sme mali strašne dobré vzťahy a ešte stále máme, čiže na tie obhajoby nám dajú jeden krásny priestor, tam sa tie veci vystavia a fantasticky fungujú ako pokope, hej. No potom prišla pandémia a samozrejme všetky veci sa zmenili a vlastne teraz už najnovšie to nebudeme môcť dokonca robiť v kasárne, lebo všetko je vybuchované. Takže.
Pre mňa tam ešte tá osobná rovina, že som v podstate jeden z prvých, ktorý túto školu ako keby absolvoval. Takže cítim aj nejakú takú morálnu ako zaviazanosť, že vraciam to teraz trochu späť alma mater, no tak aj.
No pre mňa, keď mňa tam Karol Gregor zavolal, úplne to boli, ja neviem, 0. roky.
A vlastne my sme sa aj takto spoznali, že hey. Také nejaké prvé ako žmurknutie na seba boli na škole.
Hej, hej, však vlastne včera som to spomínal cestou. Pardon, do Blaj.
Hey.
Si myslím, že akože súčasťou našej profesie, ale teda, no, je to individuálne istá hravosť. a zvedavosť. A to sú podľa mňa veľmi dôležité fenomény, keď človek chce toto robiť. Že, akože nás to brutálne baví s tými deckami, akože, a ono to nie je práca, to je vlastne z oblasti obojsmernej zábavy, ako primárne. To, že sa samozrejme, že učia sa oni, že im ukazujeme veci, ktoré považujeme za dôležité, že sa snažíme o tom s nimi rozprávať, to je samozrejme, hej. Ale od nich často prichádzajú impulzy, ktoré sú pre nás akože veľmi obohacujúce.
Ale výborné je aj, že ste to predstavili aj do tej, nechcem to nazvať blbo, že biznisovej roviny, že fungujete ako parťaci už zero, že vlastne to vzdelávanie aj mladého architekta prešlo do parťactva. Takže super. A možno, že by sme mohli rovno ísť, že vlastne Paolo bol posledné dva roky už v porote Cezara ako mladý architekt. Aké máš z toho dojmy, z tvojho pohľadu?
No určite len dobré dojmy. To, keď prišla tá ponuka, tak to bolo také, že...
Že jasné.
Že jasné, že do toho, ale zároveň akože najprv, že také, že zaskočenie, že už je to tu, že teraz, že to je také, že človek...
Mladý
som veľký odrazu, hej, tak Ika bol koľko rokov dozadu.
Aj, taký, že strašne dávno.
Že vlastne už začali rúbať v tom mojom lese. OK, tak ako... Jasne, človek to zoberie, lebo je to veľká podsta a akokoľvek to bude znieť ako fráza, tak je to absolútne skvelá skúsenosť po viacerých stránkach, jednak ako to cestovanie, ako keby skomprimované do toho jedného týždňa, kedy človek vidí v krátkom slede veľa vecí a vie to ako keby konfrontovať a v rámci kategórií, v rámci typológií, vie si pozrieť detaily. A stále hovorím, že je lepšie sa učiť na cudých chybách, takže si pozrieť aj toto. A potom samozrejme ako ten kolektív, tá porota, to ľudské v tom, to je skvelé. To bavenie sa v architektúre, keď ja nie som úplne ten typ, ktorý by proste vyhľadával to, že poďme sa teraz rozprávať o architektúre, že nemám to tak úplne nastavené, ale už keď na to dojde a keď je o čom, tak to je požitok, no. Aha, čo také, no. Čak to poznáte.
Si to bola napála, ja sa zapojím do tejto témy. Hey. V Cezarovi som nebol, fakt, že to už sú roky, ale minulý rok som mal možnosť byť súčasťou poroty Českej ceny za architektúru. A podľa môjho názoru je práve tá fáza, akože keď ide tá partia sa pozrieť na tú stavbu a potom nastúpia spolu do toho autobusu alebo mikrobusu, a že to je strašne zaujímavé, že či hneď okamžite sa štartuje debata, alebo je ticho. Mm-hmm. A podľa môjho názoru to, že vlastne Cezar jazdí na viacerých autách, že...
Na škodu, hej.
To si myslím, že to je chyba, ale no je to asi pohodlnejšie a tak ďalej, no tak neviem.
Pohodlnejšie to je rozhodne, lebo mali sme auta, ktoré mali chladničky vo vnútri. A jasné, ako tak neprebieha to úplne v tom mikrobuse, ale samozrejme prebieha to na každej zastávke, pri obede, na večeri, ako proste celý čas. A vlastne potom to, čo sme celkom riešili, že vlastne ten zápis tej finálnej debaty, že to bolo ozaj iba nejaké torzo z toho celého v podstate, ktoré bolo nahraté, ale že tie diskusie a dovolím si povedať, že aj rozhodnutia niektoré boli uskutočne ešte predtým, už vlastne počas zájazdu.
Vznikali potom nejaké názorové prúdy z jednotlivých aut?
No neviem, či to bolo až tak podelené, ale je pravda, že minulý rok to bolo tak, v podstate nejakou náhodou proste sme sa do tých aut dostali a už teraz to bolo iné, keďže som bol druhý rok, tak som niektorých ľudí poznal viac, niektorých menej, takže samozrejme, že už nejakým magnetizmom sme sa so Štepánom Valuchom dali dokopy už pred rokom a vlastne teraz sme boli spolu v aute, takže sme jednak vekovo príbuzní a myslím si, že sme si sadli aj po ľudskej a aj profesnej stránke. No ale možno, že by to bolo riešiteľné nejakou limuzínou, takou veľmi dlhou.
To by bolo riadny bizár.
Nebolo by poľavené z kvalitatívnych štandardov a bolo by aj prítomné to, čo...
No treba sa s Olgou porozprávať.
Rozhodne.
Čiže toto navrhujete pre Cezar ako... Dobre, teraz ty si sa sám v Cezarovi objavil s Domom pre brata. To my akože sledujeme scénu, vieme, kto je kto, ale toto bola vlastne tvoja taká samostatná realizácia pod tvojim menom a bola to hneď taká zrelá vec a mohol by si o tomto teraz povedať?
Áno, áno. Tak ja si dôvam tvrdiť, že to, ak to bolo zrelé a dobre, tak to veľmi súvisí s tým, že vlastne vychádzalo to z našej práce. Ale na druhej strane to bol solový projekt, ako sme sa pred chvíľkou tu bavili, že keď je kapela a má nejaký svoj solový projekt, jeden z členov kapely, tak toto tak trochu vnímame, že tým, že to bolo pre brata, tak aj bez slov sme si Zikom asi povedali, že on to proste akceptoval, že to budem ako keby robiť väčšmi sám. Sám nie, robil som to s manželkou, teda s bratovou švagrinou, takže v podstate celý takýto rodinný podnik z toho vznikol. A ja som rád, že výsledok je taký, aký je, že s bratom, keď som každý druhý krát mi hovorí, aký je ten dom super, ak sa mu tam dobre bývam, hovorím, že už mi to nemusíš hovoriť, tak akože mi sa stačí, že sa tam máte fajn, že už teraz obracem to na srandu, ale stále ako pri tom Leopoldove dôležité je to, že vidíš tých ľudí, že tam fungujú, že ten dom sa ničí, že sú poobíjane steny a tak, a že proste to patrí k tomu. A takže to bolo to, že to, rodinný podnik. Počul som veľa názorov, že je tu častokrát problém. Ja som mal asi to šťastie, mám to šťastie, že máme s bratom taký vzťah, že to išlo úplne nejak hladko, že my sme si v úvode možno, že vyjasnili trochu, pozerali sme si zo pár nejakých referenčných domov a sme si ako keby hľadali mantinely, že čo ešte, ako keby, kde je ten prach bolestivosti, že čo ešte by vedel zvládnuť a čo už, ako sa mu zdalo, že už asi až tam nie. Čiže ja si to viem ešte predstaviť aj trochu inde, ale toto je nejaký výsledok konsenzu. Takže ťažko sa nespolupracovalo, skôr naopak. A bolo to aj v tom dobre, čo zase, ale mne je ľúto, že to sa nedá sa to vždycky takto si dovoliť pracovať, že ako je tá nadpráca, že keď chodíme na iné domy, tak v podstate je tam nejaký pravidelný režim kontroly dní, alebo v podstate človek, ktorý reaguje na nejakú vzniknutú situáciu, otázku, odpovedá a tak ďalej. A tu to bolo také, že soboty, nedele, ráno, večer, že ako keby tá intenzita bola oveľa vyššia, čo samozrejme sa asi nedá úplne pri každej zakázke, to tak ako keby no, človek by potom nerobil nič iné, iba by bol stále na stavbe.
Čo vás v súčasnosti náplňuje ateliér? Čo máte taký ten projekt, ktorý riešite? Ja viem, že ich je veľa, ale taký ten, ktorému sa radi vraciate, že OK, ideme, posúvame.
No, teraz máme aktuálne takú vetičku, fakt, že malá mierka, neviem, to je asi 300 metrov štvorcových, 350. A je to spiskom Hrhové. A robíme ako keby remake jednej veci, ktorú sme pred asi 3 rokmi dokončili. Získal stavebné povolenie, potom prišli rôzne tieto spoločenské problémy a investori sa rozhodli ako keby zmeniť program. A je to taká akože v krásnej krajine vec. A to je aktuálne.
O chvíľku snad bude aktuálne to, že sme vyhrali ešte na R súťaž na Krajské múzeum v Prešove. Hasičské múzeum.
Včera sme mali vlastne po pol roku od vyhodnotenia súťaže prvýkrát to rokovacie konanie, čiže vlastne evidentne sa ľady pohli a predpokladám, že to bude vec, ktorú budeme riešiť najbližšie roky.
A tak už snívame o tom, že ak sme sa bavili, že sme cestovali do toho Leopoldova 4 hodiny každý druhý týden, že teraz pôjdeme 5 minút niekam, ale len tak na kontrolný
deň pešo, alebo na bajku. Pešo, ako na kontrolný deň.
Ešte sa pôjdete vysaunovať.
A po dlhšej dobe je to niečo ako keby pre mesto asi aj dôležité. Že? Teraz pár rokov urobili niektoré projekty, ale nie sú ešte ako ani vo fáze ako aby sa obstarával dodávateľ na to. A to sú také, že verejné priestory v meste. Kmeťov Stromorad je teda taká promenáda asi kilometrová. A, čiže na to čakáme, že sa to bude realizovať. A na dvore Čierneho Orla, to je taká naša prešovská reduta. A, tak tam sme vlastne riešili návrh exteriérových ploch a výsadby a takéto veci. No a máme tu divadlo, no to je dosť dôležitá vec.
No, vidíš, no, na to sme
zaujímavé. K tomu sa poviem trošku.
Prekvapilo, nie v Prešove, ani v Leopoldove. No, máme také rozpracované veľmi pekné divadlo. A to pekné nemyslím ako teraz neskromne, ako keby náš návrh, ale akože tá budova a to zadanie ako samo o sebe je veľmi pekné. A určite pre architekta lukratívne. A je to prerábka kína na divadlo. Takže dalo by sa povedať, že tie typológie sú zdanejo podobné, ale je to úplne aj tak iný šport, jak si už dnes spomenoval. A je to v Poprade Veľkej. Kontext v centre časti mesta veľká, vedľa je kostol a potok a je to úplne ako keby, jednak tá situácia je malebná a potom ten samotný program, že rieši divadlo, to je, to sa človeku asi nestáva často.
No našťastie, ako máme veľké šťastie na tie typológie, si myslím, zaklopem hneď. A že neriešime bytovky a administratívu. Že to väčšinou nie sú tiež komerčné nejaké záujmy. Ako stalo sa, nejaké bytovky sme robili.
Ale... Že vlastne takto to celé začalo, nie?
Ale to bolo pre mesto a boli to sociálne.
Si to odpracoval na začiatku.
Záležitosti, hej. A akože pohybovať sa tým smerom, že kultúra a verejný priestor, to je niečo, čo je strašne super, za čo sme vďační, že máme to možnosť robiť.
Zase tu ale treba vyzdvihnúť, prepáč, že to je súkromný investor, hej, že takto, že to nie je zakázka.
To divadlo, hej.
A to divadlo, hej, že...
Na to som sa chcel aj spýtať, lebo som si všimol, že vy tak inklinujete k tým kultúrnym zadaniam. Máte stromoradie, violu, kasárne samozrejme, ale aj kopu iných. A je to tým, že vy to vyhľadávate, alebo tí ľudia za vami chodia a vás oslovujú?
Niečo sú súťaže ako to stromoradie, takže to tam si, ako to si človek asi vyhľadáva. Pozeráš zadanie, pozeráš porotu a to klasicky ako vyhodnotíš.
No tam bol Števo Polakovič, povedate sa.
Na stromoradí bol Števo Polakovič.
Akože,
a Martin vlastne, Zajíček.
Že veľakrát, samozrejme, zadanie je vážna vec, ale že pozrieš si, kto je v porote a ideš do toho. Prosto vieš, že s tými ľuďmi vieš ako neverbálne komunikovať, že vieš si predstaviť, že ti porozumejú, čo chceš. A to je veľmi dôležité.
A tá viola opäť, to je jeden klient, aj to divadlo teraz v Poprade, to je ten istý klient, takže v podstate máme šťastie v tomto aj. Robili sme aj predtým pre ňa nejaké veci, tak to je stále tak, čo si vravel Líka, že z času na čas príde s nejakým dobrým novým nápadom.
Vy ste spomenuli ten Hrhov, to je také centrum, kde sa niečo deje vďaka pár ľuďom, podobne Leopoldov, hej, z ktorého sa na nejaký čas stalo hlavné mesto slovenskej architektúry. Sme sa na tom smiali, sme sa tam ako architekti chodili pozerať. A možno aj ten váš Prešov. A toto všetko je vďaka takým ľuďom, ktorí sú neni architekti a ktorí nie sú architekti, ale ktorí nejak hýbu spoločenské veci. Ako sa na nich pozeráte? Ako to vnímate?
No, akože a priori architektúra je o ľuďoch. Čiže sú ľudia, ktorí ju uskutočňujú, sú ľudia, ktorí ju iniciujú, sú ľudia, ktorí dozerajú na to, aby tie procesy fungovali, sú ľudia, ktorí ju financujú. Čiže primárne akákoľvek časť tohto spektra je dôležitá a pokiaľ niektorá z nich nefunguje, tak je zavorané na problém. Hej. Čiže áno, je takže ľudský faktor na každom z týchto frontov je dôležitý. Osobné nasadenie a presvedčenie, že to sa vám má zmysel nejaký.
No, ja mám taký pocit, že stačí, keď sa niekde objaví jeden takýto človek alebo pár takýchto ľudí, ktorí majú nejaké také pochopenie a z mesta sa zrazu stane úplne niečo nové. Je to taký katalizátor a asi aj vy máte v Prešove takýchto ľudí, keď hovoríte, že tam máte aj dosť veľa kultúrnych zákazok.
Dosť veľa až nie, ale tak...
No, takže je tam celkom slušné určite podhubie. Čiže sú tam proste, je tam Wave, je tam Christiania. Sú ľudia, ktorí akože permanentne niečo riešia a majú ten zdravý nejaký náboj, akože prinášať nejaké nové veci. Čo sa týka akože zakázok od mesta, pre ktoré sme pracovali, tak áno, mali sme primátorku, ktorá napriek tomu, že tam zanikla funkcia hlavného architekta a ten úrad úplne nefungoval, podľa mňa, ako v takých parametroch, jak napríklad, ja neviem, tu na Metropolitný inštitút, alebo Trnava evidentne, akože je booming, hej, že tam dejú veci. A to nebolo úplne 100%, ale ona javila záujem akože o architektúru, hej, že mala taký, že poradný zbor a ten riešil nejaké veci, ale nemyslím si, že napriek tomu, že máme my tie zakázky, alebo že sme ich získali a že na nich pracujeme, že by to bolo nejak, že extra dobré, asi by sa to nedalo tak charakterizovať.
Vy máte ešte aj takú krajinárskú polohu, robili ste námestie a robili ste most a práve na ten most sa chcem opýtať, lebo to je taká veľmi malá poetická stavba, veľmi pekne osadená do krajiny, veľmi dobre to tam funguje s tou krajinou a v kontraste s tým som pár razy išiel na bicykli cez náš 5. alebo 6. teraz neviem, most cez Dunaj, ktorý je zase taká úplne utilitárna technická stavba, ako tiež má svoju nejakú estetiku a v podstate asi aj poéziu, ale takú nechcenú alebo nie je plánovanú. A preto som sa chcel spýtať na túto malú lávku, že kto si objednal pekný most alebo ako to vznikne?
No, pekný je, samozrejme, je to kategória, s ktorou pracujeme, ale nie primárne, že?
To bolo také zjednodušenie, samozrejme.
Akože primárne, do značnej miery je tá lávka odpoveďou na inžiniersko-technické problémy daného miesta. Čiže asi ten jediný taký ako výtvarný manéver, čo tam je to, že sa rozširuje a zúžuje. Že to je niečo, toto je niečo, čo je navyše. Zvyšok je ako princíp normálneho premostenia, že máš rieku, ktorú preklenieš oblúkom, tak ako sa to niekedy robilo, a potom je záplavové územie, kde môžeš umiestňovať ako ďalšie opory, tak urobíš úsečku, oprieš to v strede a máš to. Čiže tá schéma bola, ako, keď sa jedného dňa narodila, tak sme všetci vedeli, že fú, že to je hotové. No a ako sme k tomu prišli? No tak sú rôzne také agentúry, ktoré akože riešia možnosti cezhraničnej spolupráce a nejakých spoločných projektov. V jednej takéto agentúre bola manželka nášho klienta bývalého z dávnych čias. A jedného dňa prišli, že nechcete tak nakresliť most, že lávku, že hej, že hej. Tak sme tam išli. To ešte vtedy s Martinom, kde tam asi nebol, či bol si? Na Opli sme išli v zimu.
Boli sme, jasne.
No a sme nevedeli vôbec nájsť to miesto, že kde preboha tu spraviť tú lávku. A potom sa zastavili a taký chlapík tam, že sa nás pýtal, že čo hľadáte, že tu má byť niekde most. A on, že aha, tu. Že tu, že to je úplne niekde mimo, akože obce. A to bol bývalý starosta, ktorý to celé odštartoval ešte, ja neviem, x rokov dozadu. Poliaci to už mali v územnom pláne, len akože normálne, že tu treba spraviť lávku, ktorá je, nadväzuje na celý ten systém cyklistických stáz Eurovelo. A to je spojnica medzi, ja neviem, Norskom a Atenami. Hej? Že na tejto dlhej línii je táto vec. No. Čiže nakresli sme štúdiu a potom tak nejak postupne sa zhánilo na to peniaze a išlo to. Hej. Samozrejme, že akože bol to strašne dlhý proces, to trvalo roky, rokuce a strašne dlho sme vyjednávali s Poliakmi. Ako, v podstate nikto nejakým spôsobom neatakoval ten princíp, len neustále nám to dvíhali vyššie a vyššie, čo generovalo ako keby dopady na to, že ako sa ide na tú lávku a tak ďalej. Ale pre mňa toto je jedna z najväčších citoviek a som veľmi vďačný, že sme takéto niečo mohli spraviť. Mm.
Ináč teraz na tom našom rozhovore a na tom, ako tu skáčeme s témy na tému, som si uvedomil, že vy máte veľmi široké typológie, že je to tak, že vy vyhľadávate rôzne typy zadaní alebo proste beriete všetko, čo je. Lebo nebýva to tak, my sme tu však mali 30 ateliérov a často tie ateliéry sa na nejakú vec zo svojej tvorby zamerajú a sa tak ako keby špecializujú, tak nie je to úplne zvykom, ako to máte vy.
No asi to je to, čo nás na tom baví, nie? Že tá rôznorodosť. A je tam ako keby vysoká pravdepodobnosť, že neupadneš do nejaké schémy, alebo stále riešiš typológie iné zadanie, tak akože to je na tom fajn. Ale nikdy sme to tak, že nešli potom, nie? Akože no,
proste to tak prichádza, akože život to tak priniesol.
Tak toto máme namiešané, hej?
A že always say yes, nie? Že ako, keď príde nejaký challenge, takže OK.
A ako sa vlastne u vás rodí ten nápad, hej, keď už ideme ďalej, že máte zadanie a teda máte tam aj plno mladých ľudí, že hodíte to medzi nich a potom sa nejak spojíte, alebo dáš prvú škicu a kecáte o nej, alebo ako
je to je? Úplne rôznorodé toto, ne? Že akože není jedna schéma. Mm-hmm. Že...
Akože asi tých prístupov a tých príbehov je viacero, ale myslím, že prevláda ten, že vlastne Ika rozpráva kreslením, čiže vlastne on je ten, čo... A keď sedíme za jedným stolom, tak on to kreslí a my do toho niečo vstupujeme, spochybňujeme ho a tak toto
posledujeme.
Ale nie je to vždycky tak, hej, že posledne tá malá administračka, to sme si vlastne, bolo to takto, že už dlhšie sme mali na stole jednu vec a sme sa tomu vôbec nevenovali.
To
bolo milé celkom, lebo že sme si povedali, že Ika, že už mám niečo nahodené a že ja som takisto premýšľal. No potom sme si to ako keby ukázali navzájom a bola tam zhoda taká, že na 90%.
No do 90%, že akože fakt.
A to fakt, no.
To už je asi akože psycho celkom. Ale zase sú situácie, kedy akože že úplne opačné veci tvrdí jeden človek, druhý, a že sa to nejakým spôsobom upratuje, ale asi na to neexistuje jednoznačná odpoveď. Ako to, že ja kreslím, zakreslím blbosti všelijaké, akože není to ten, že nejaký master písť rovno, že teraz to pomeď zmotňovať, to nefunguje takto, ne. Že je to, naozaj je to kolektívna disciplína a nevždy je tá situácia, ale keď je optimálna, tak cítiš, že to je proste jeden taký akože hrniec, kde prídu tie veci a sa to varí a sa to nejak akože zlepšuje.
Ja som vždycky ešte zvedavý, ja som rád za to, že čo povie Ďuro a Danka, že väčšinou sú to zase nejaké iné pohľady, že aj súvisiace možno, že s vekom a tak ďalej, že predsa len, že sme tak nejak poskladaní, keď sme sa bavili v úvode o tej generačnej nejaké rozdielnosti, tak v podstate máme to tak skokovo, že vlastne Ika to začal, ja som niekde v strede a potom máme Ďura a Danku, ktorí sú opäť o generáciu. Ten rozdiel je tam rovnaký medzi mnou a Ikom a medzi nimi, takže to je také, že
celkom... Ja, aj pre mňa je to zaujímavé, že vlastne možno tak tým, že učíme, tak s tými deckami sa stretávaš, alebo čo, ale že vlastne my veľa času trávime spolu, aj voľného času treba. A je to pre mňa ako veľmi obohacujúce. Napriek tomu, že veľa vecí mi je treba že smiešných, že akože čo sa rieši, alebo že sa smejeme z niečoho, že ha, ale je to super aj po ľudskej stránke, že nie len po profesionálnej.
A ešte tak akože, hlavne v pamäti, tak ako väčšina tých vecí, aj keď to boli kasárne súťaž a centrum napríklad, že to vzniklo tak, že veľmi ako keby tak návalovo, nie? Že to, odrazu to bolo a veľa vecí do seba zapadlo a potom akože sme nad tým nešpekulovali, že častokrát sa stane to, že tak nejak to zaklapne a ide to potom. Leopoldov on trochu bol iný v tom, že sme hľadali to, že najprv sme ten dom búrali a potom sme zistili, že ho určite nechceme zbúrať a tak ďalej.
Ale jedna vec je dôležitá, keď už sme naspäť pri tom Leopoldov, že mať čas. Že akože nebyť v strese časovom. Samozrejme, termín je dobré, lebo nutia te tak nejakým spôsobom tie veci dokončiť alebo posúvať ich dopredu. Ale že... No, možno, že už mi letí bumerang, že keď som to teraz dopovedal, tak teraz niekto začne akože terorizovať s
termínmi. Že máš veľa času, hej?
No napríklad to múzeum teraz. Akože včera sme mali tu rokovanie a som sa im snažil vysvetliť, že prečo Leopoldov dopadol tak, ako dopadol, že mali sme čas. Akože na premyšľanie a normálne spracovanie toho, že nebol niekto, kto... Jednoducho podľa mňa v komerčnej sfére je to tak, ponáhľame sa, lebo chceme predávať tie byty a teraz už ide, že? A už to proste sekáš. Mali sme to šťastie a verím, že to ďalej bude pokračovať. Mať čas na premýšľanie je dôležité.
To sa týka projektnej fázy, alebo celého aj v stavbe?
No, ako vypýtali sme si, ja neviem, 4 mesiace na štúdiu. A vlastne ten súťažný návrh sa, ako nie, že by sa zásadne zmenil, ale prišli tam úplne nové témy, vďaka tomu, že sme mali čas. No a potom, akože ten projekt bol... No, fakt, že to prebiehalo na viac fáz, lebo uprostred akože toho projektovania zrazu sa tam objavili nápady, že poďme to urobiť inak, čo sa týka nie architektúry, ale technologicky, alebo energeticky, alebo takto. No a tam zrazu vznikol priestor na ďalšie prepracovanie a premyslenie veci. A to bolo tiež dobre, lebo to posunulo akože vlastne tu budú do úplne iných parametrov, čo sa týka akože environmentálnych súvislostí a nejakej práce so zmenou klímy a tak ďalej, že to bolo dobré.
Skôr je to zrejme ten čas na projekt, lebo už vlastne keď ten projekt je uzavretý a beží tá stavba, je tam potom veľmi ťažko meniť, aj keby bolo vďaka dĺžke času, precítneme a zistíme, že niečo chceme iné, tak už asi to nie je úplne ako keby možné ako keby sprocesovať, že zmeniť teraz niečo na tej stavbe.
Paradoxne, napíšem,
že... Škoda, lebo ako to by bolo...
Tie kasanie akože bola veľká stavba, ale že ona bola živá, ako keby bolo tam možné isté veci, ako keby na nich reagovať. Tu v tom Leopoldove to bolo akože horšie, tým, že to bolo menšie a tým pádom akože presne zadefinované.
Ja som chcel to doplniť v tom, že vlastne mať spustu času na projektovanie je úplne skvelá vec. Len potom na konci nesmieš prerátať to, čo máš zaplatené na odpracované hodiny. Lebo...
No hej, no, akože ja som v tomto nikdy nebol dobrý.
Že tá efektivita je otázna, ale to je druhá vec.
Táto otázka mi inak aj napadla. Nemyslím teraz tú hodnotu za čas, ale vy robíte veľa, veľa práce, veľa, veľa zadaní, veľa typológií a to zo sebou nesie aj veľa štúdia, veľa učenia a veľa času. A koľko teda trávite prácou?
Začnem ja, lebo ja si najmenej. Keďže mám rodinu, takže sa mením po obede, sa mením na taxikára, vodiča, dieťa po meste, po tréningoch. Takže mám tú možnosť, že mám tak tolerantný kolektív kolegov, že proste odchádzam prvý, ale prichádzam prvý tiež.
Ináč tá vec má tiež svoj vývoj, že to sa ako v čase všelijak preskupuje niekto. X hodín, niekto x minus 10, alebo čo. A nemyslím si, že to nejak, že je to konštantne nejak, že by to vyzeralo. No.
Asi je to presne o tom, že ak je súťaž, tak vieme zamakať, že aj víkendy sú v tom a klasicky aj tie nočné, keď treba, že asi to je tak, že... Ale aj podľa nálady, že nie, dlho sme nejak nemali takú vypätú situáciu, teraz na jar to bolo, že sme robili trochu aj nad rámec bežného pracovného dňa.
A vlastne dve súťaže za sebou to bolo.
Dve súťaže za sebou, že, hej.
Celkom
hej.
Také. No, podľa mňa to aj súvisí aj s vekom, že človek si väčšmi váži svoj osobný čas, hej, že je to tak. A vieš, že niekedy nočné súťaže, ne? Že to už je dávno ako keby preč, že naozaj, akože koľko nevyhnutne nutné času na to treba, toľko sa tomu venujeme. Samozrejme, mne sa stáva, že ja mám že doma, že mám nejaký okamih a teraz niečo tam začnem kresliť, potom to ráno donesiem, buď to funguje, alebo to nefunguje, akože, ale není to, že permanentne sa stáva z času na čas. A keď sme v Aťase, tak dosť veľa času trávime akože na káve a na cigarete vonku, že ja sa tak vyprávame nejak akože.
Že to je vlastne tiež jedna z metód, že skôr tam sa rodia tie veci, že jedna vec akože tá predstava, že sadneme si za ten stôl a sa škicuje, ale podľa mňa veľa práve z toho vzniká v dialogu práve vonku.
Alebo v prípade toho Leopoldu, alebo tam, kde my máme aťazstvo, je taká vecička z 70. rokov, takže občianská vybavenosť, v rámci ktorej je takže reštaurácia, krčma s takým krásnym atriom, kde je 50-ročná lípa. Hej, a že to miesto, že akože bolo pre návrhnutie budovy v Leopoldove strašne dôležité, že sme tam chodili dosť často a sme tam vysedávali a tam sme si kreslili do škicára a že veľa rozhodnutí, akým smerom ten koncept sa mal vyvíjať, nebol učinený v ateliéri klikaním na proste na monitoroch a tak ďalej, že normálne, že analogovo v prostredí ako trošku bizarnom, ale tá lipa tomu dáva akože absolútny genius lovci. OK, jasné miesto.
Teraz mám pocit, že je taký pretlak aj architektov, ale dobrých architektov aj v Belgicku, Holandsku už tak akože ide ďalej. Mm. Aj z Grécka idú nápady, Španielsko, že máte niekoho takého, že taký nový nejakých architektov, ktorých sledujete momentálne, lebo mám pocit, že je pretlak toho, hej? Mm. Že už nie je to také tie veľké mená, jak volá kedy Kohlhaas, hej. Mm. Alebo také nové impulzy, čo vám tak trknú, že wow. Lebo ja mám pocit, že to sú len také pimpy, ako že páči sa mi a už potom nejdeme ďalej.
Ešte ja čím ďalej, tým menej sledujem tú scénu.
Ja to isto.
A neviem, možno, že to je na škodu veci a možno, že sa vrátim, že pár rokov tu budem mať ako keby väčší hlad potom. Ale že
ja myslím, že to je vekom, ja to len porovnávam, že keď dojdú mladí ľudia, tak ti ukázajú diapozón. A čím si starší, tak to je ako menej, že jak je to u vás.
Ja mám, no, povedz.
To je jak v hudbe, ako ja mám rád to ticho asi, alebo keď to potrebuješ. Takže mimo to ja to vypínam. Mm-hmm. Zatiaľ to mám, teraz to mám takto.
Ja ako tiež nejak ako extrane, a bola fáza, že som úplne prestal sledovať weby a že až nejaký impuls bol, že išli sme do Benátok a že tam vidíš zrazu niečo zaujímavé.
Je obrovský rozdiel, keď sa vrátim k tomu Cezarovi, že keď tie veci zažiješ naživo, že vieš si na to šahnuť, zažiješ ten priestor, že to je úplne čosi iné. Toto dáva určite zmysel, ale pozeranie tých vecí skrz médiá a cez obrazovku, alebo čítať nejakú recenziu v časaku, že to je stále, je tam to sklo medzi to architektúrou.
A že vlastne, ako keď máš možnosť niekde zacestovať a si vec ohmatať, že ja to som mal akože brutál zážitok so sízovými vecami, akože to je no, akože haptická skúsenosť, proste je
no, zážito
na nezaplatenie, hej, že to také instantné sledovanie nejakých pekných obrázkov, to je takže adekvátne tomu, že decká hľadajú impulzy a hľadajú niečo nové, ale treba cestovať a pozerať tie veci určite naživo.
A aj v čase to, čo vravíš, mám pocit, že skôr ako inkludujeme k tým starým majstrom, momentálne starším teda. Keď spomínaš
toho si... Videli toho Cumtora, že... Ale ešte sa chcem na iné popýtať, vy, keď ste sem prišli, obidva ste značením rozprávali o včerajšej večernej prechádzke po nábreží, tak čo hovoríte, aká je nová galéria?
Fú. Tak dôležitá. Mimoriadne dôležitá. Neboli sme dnu, ale sa tam krúžili možno aj hodinu a pol dookola.
Ja som čakal, kedy príde nejaká mestská polícia. Budeme... Nepustí nás dovnútra.
A tak ináč s Pavlom, Paňákom som sa viackrát rozprával, on povedal, že nám to ukáže, keď bude, že máme sa len ohlásiť. Ale nejak nebol čas za tie roky. A však počkáme, kým to normálne sa spustí a prídeme si to pozrieť ako návštevníci. Aj keď s výkladom majstrov by to bolo zaujímavejšie asi.
Ja som tam včera na tom nabeží na chvíľku stratil reč, keď som to videl. Spomnul som si ešte na jeden iný moment v mojom živote, ktorý súvisí s galériou a s Vladimírom Dedečkom, kedy som sa s ním zoznámil a išli sme spolu po premostenie v taktiku. A to je na inú reláciu možno. A takže pre mňa to má aj taký osobný rozmer v tomto. Hej. A plus som bol ešte na škole ako mladé ucho, kedy vlastne bola prvá súťaž, kedy v tom čase to boli dve prvé miesta. Vyhral to Matúš Valo, Oliver Sadovský ako mladí architekti. Bolo tam kopa ako košický ateliér, kde som ako počas školy pracoval. To bola ešte tá súťaž predtým, ako bola tá ďalšia, kedy páni...
A to bola naša dosť veľká súťaž, tam bolo 20-30 návrhov tiež.
Čiže vlastne tie moje ako keby spomienky sú tak, ako sa viažu na ten sentiment ešte zo školy, kedy som robil ten model administratívy tej zadnej budovy pouskakovaný. No a včera sa to vrátilo a úplne bolo to akože zimomriavky na 100%. Aj?
A ja vlastne sa vrátim tej formulácii, ktorú som použil, keď sme stali na parkovisku a sme sa o tom rozprávali, že dokončením tejto budovy je dovršená kultúrna emancipácia Slovenska. Dobre. Dúfam.
Myslím, že toto nechajme ako záver, to je také veľmi pekné, ešte si dorobíme tú diaľnicu a na záver vás poprosíme to, čo sa pýtame všetkých, odporúčte nám čokoľvek.
Choďte do lesa. Nie, myslím to vážne, akože to je niečo, čo je pre mňa nevyčerpateľný zdroj energie. A vybrať sa na túru do hor alebo do lesa, je to super. Toto doporučujem každému.
Ja som si k tomu pridal ešte taký malý challenge, že keď som v lese, tak sa snažím urobiť si oheň bez pomoci zápalek alebo zapalovača. Iba s nožom a škrtadlom a tak. A tak to je ako keby tak nadstavba toho, že už keď ste v tom lese a nebude sa začnete nudiť, tak ešte si môžete skúsiť urobiť takto.
A týmto bolo zaručené vytvorenie imidžu lesných mužov.
Výborné.
Super, tak ďakujeme za tento vianočný diel. Boli ste skvelí v darček. Ďaka.
Ďakujem.
My ďakujeme za pozvanie.
Ďakujem takisto.
A ďakujeme aj našemu sponzorovi Mood.sk, obchod s dizajnovým nábytkom s výhodnou ponukou pre architektov a bytových dizajnerov. Mood.sk sa radi stanú partnermi aj vašich projektov.